Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru preferat, Fum de Seară. La microfon, ca întotdeauna, gazda voastră, stonerul vostru preferat, băiatul vostru, unchiu, Mara Mu. Și când v-am numit oameni buni, n-am glumit și nu am spus-o doar așa. Chiar sunteți oameni buni. Și spun asta pentru că felul în care poporul român o răspuns la criza din Ucraina îi jos pălăria. Au fost câteva momente în ultimii 10 ani și ceva de când am plecat din țară în care am fost mândru că sunt român, însă niciodată nu am fost mai mândru ca și acum că îs român. Felul în care ați sărit să dați o mână de ajutor vecinilor din Nord, cu care istoric am avut diverse dispute. Eu m-am născut și am crescut în Sighetul Marmației. Pentru cei care nu știți, Sighetul Marmației e un oraș din județul Maramureș, locul unde se agață harta Ancui, ceea ce înseamnă că suntem pe graniță chiar cu Ucraina. Treci râul Tisa și ieși în Ucraina. Și eu, fiind eu ca și copil, ca și tânăr adolescent, pe vremea când locuiam în Sighetul Marmației, am trecut deseori granița. Era modul în care îmi făceam bani în liceu, treceam granița în Ucraina, cumpăram țigări, treceam podul înapoi în România și le vindeam la dublu preț. Cumpăram cartușul cu 10 lei, treceam granița și îl vindeam la 20 de lei. Sau îl cumpăram cu 100 și îl vindeam cu 200. Nu mai țin minte exact cum funcționează ronul, da? Înțelegeți voi ideea. Am fost de o mulțime de ori în Ucraina și când trăiești în Sighetul Marmației, ești expus la cultura ucraineană, vrei, nu vrei. O mulțime de sate din jurul Sighetului Marmației au o comunitate foarte mare de ucraineni. Chiar în Sighetul Marmației avem liceu ucrainean, Taras Șefcenco, nu știu dacă și-o schimba numele, însă pe vremea când eram eu acasă, așa se chema. În liceu, la Colegiul Național Dragoș Vodă, unde am învățat eu, am avut colegi de etnie ucraineană care, la început, când au venit la noi în clasa nouă, nu vorbeau aproape deloc română, vorbeau numai ucraineană. Deci, nu ai cum să nu fii expus culturii ucrainiene și nu ai cum să nu dezvolți un fel de frăție cu vecinii tăi de peste râu. Atâta timp cât trăiești în zonele astea, da? Și sunt multe zone în Suceava, în... Nu o să vă spun acum toate județele, că nu... Dar știți voi unde sunt punctele de frontieră cu Ucraina. Avem, da, din nord până în sud-est, avem frontieră cu Ucraina și îi exemplar ceea ce am reușit să facem noi ca și popor, felul în care ne-am coordonat să oferim o mână de ajutor persoanelor care îs obligați să-și părăsească țara de frică de a nu fi victime colaterale într-un război pe care nu-l vrea nimeni decât liderii sau liderul suprem al Rusiei, Vladimir Putin, care ușor, ușor se transformă într-un personaj care o să fie ținut minte în istorie precum un dictator care nu a avut pic de omenie, nu a avut pic de umanitate. Și pentru a-și îndeplini idealurile egocentrice, o sacrificat zeci de mii de vieți. Să nu uităm războiul din Cecenia, să nu uităm războiul din Georgia, să nu uităm invazia Ucrainei. Putin, îmi aduc aminte, și acum îmi aduc aminte, era Și vă rog frumos să mă corectați dacă greșesc, căutați asta pe Google, eu nu am căutat înainte, dar din amintire vorbesc. Mi-aduc aminte, parcă era 31 decembrie 99. Cumpăna dintre ani, anul 2000, Boris Yeltsin, fost președinte al Uniunii Sovietice, al Rusiei, își dădea demisia și îl numea pe Vladimir Putin ca și înlocuitor al lui. Asta se întâmpla în 99, 31 decembrie, deci în 2000, 1 ianuarie 2000. 22 de ani Vladimir Putin o condus Rusia. Două mandate ca și președinte, urmate de, nu știu, un mandat, parcă o a avut ca și prim-ministru când Medvedev a fost președinte, după care o schimba Constituția ca să poată să devină din nou președinte. Și nu mă îndoiesc nici o clipă că obiectivul lui Vladimir Putin de la început, de când a ajuns la putere, a fost să reunească sau să refacă gloria pierdută, cu ghilimele de rigoare, a Uniunii Sovietice. Nu o să mă prefac că aș fi un expert în istorie sau că aș fi un expert în politică sau că aș fi un expert în geopolitică. Ceea ce voi discuta în acest podcast sunt pur și simplu părerile mele proprii și personale, ca și persoană care a fost atinsă de acest conflict într-un mod diferit, datorită faptului că familia mea întreagă se află în Sighetul Marmației, un oraș care e pe graniță cu o țară care e asediată de armata rusă. Și de-a lungul vieții mele am cunoscut multe războaie ca și spectator. Îmi aduc aminte, eram în clasa 1-a sau a 2-a când se întâmpla războiul din Iugoslavia. Mulți sau o parte dintre voi, cei care ascultați, nici nu ați fost vii când Iugoslavia era o țară. Îmi aduc aminte că ni s-a suspendat școala. Da, vecinii noștri din vest, Iugoslavia era în plin război. După aceea, după atentate, o mulțime de războaie în Orientul Mijlociu, războiul din Afganistan, războiul din Irak, războiul din Siria. În acest moment, în lume, există numeroase războaie, războiul din Yemen, războaie prin Africa, războaie prin America Centrală. Însă, când se întâmplă în locuri pe care nu le cunoști, locuri pe care nu le-ai văzut personal, parcă nu, și știu că sună rău, dar parcă nu poți să înțelegi cu adevărat ce înseamnă să fii pus într-o asemenea situație în care să trebuiască să-ți părăsești țara de frica de a nu muri. Gândește-te că ești părinte și siguranța copiilor tăi îi pusă în pericol. Păi atunci e clar că o să vrei să scapi, nu? O să-ți iei copiii și o să vrei să pleci cât mai departe, pentru că vrei ca ei să supraviețuiască și să aibă un viitor. Eu am plecat de bunăvoie din România, nu mi-a pus nimeni pistolul la cap și mi-a spus, bă, trebuie să pleci, altfel zburăm căpățâna. Însă oamenii ăștia care pleacă din Ucraina și trec granița cu miile, fie în Polonia, fie în România, fie în Ungaria, fie în Moldova, oamenii ăștia sunt într-o situație pe care mulți dintre noi nu ne-am imaginat că ar fi posibil atât de aproape de casă în anul 2022. Din păcate, în ultimii 3-4 ani paradigma pe care am avut-o referitor la felul în care decurge realitatea în societatea umană, felul în care se întâmplă lucrurile în societatea umană, a fost supusă unor provocări foarte mari. Da, mai întâi COVID-ul, care ne-a arătat că la nivel mondial nu suntem pregătiți pentru o pandemie. Suntem în anul 3 deja al acestui virus și încă confuzia și haosul sunt maxime. Și numai ce au început să se amelioreze discuțiile despre COVID și ne-am trezit într-un război în Europa. Lucru care nu s-a mai întâmplat din timpul războiilor din Balcan, războiul din Iugoslavia. Și ăla parcă nu a fost la nivelul ăsta, pentru că în momentul în care Rusia declară război unei alte țări, treaba e mai serioasă. De fiecare dată când s-a întâmplat lucrul ăsta în istorie, outcome-ul nu a fost unul deloc bun. Rusia de-a lungul istoriei ei au avut mereu complexul ăsta cu vecinii pe care i-au avut, indiferent de care au fost vecinii ăștia ei. Nesiguranță. Tot timpul Rusia trăiește cu paranoia asta că vecinii o să o atace și simt nevoia să-i cucerească pentru a nu le da șansa acestor vecini să-i cucerească. Cu toate că vecinul pe care îl invadează acum, în întreaga istorie, nu a încercat nici măcar o dată să cucerească Rusia sau să reprezinte orice fel de amenințare la adresa Rusiei. Și când vorbesc despre Rusia, vreau să exclud poporul rus, pentru că din clipurile pe care le-am văzut și din sentimentul meu ca și om, nu cred că poporul rus își dorește ca acest război să se întâmple. Nu cred că vreun om în Rusia poate să se uite la clipurile alea cu mame, cu copii care își iau la revedere de la bărbații lor, de la tații lor, care nu au voie să părăsească țara pentru că trebuie să lupte, să-și apere teritoriile de invadatori. Nu cred că niciunul dintre locuitorii Rusiei sau marea majoritate a lor nu cred că poate să se uite la chestiile alea și să zică că e ok, vrem asta. S-a întâmplat și în trecut în istoria noastră ca și specie, când un cimpanzeu șef și-a făcut propria misiune de a comite genocide de genul. Și chiar Rusia are câțiva reprezentanți în categoria celor care au ucis mii, zeci de mii, milioane de oameni. Nu știu dacă milioane. Stalin, știu că Stalin e responsabil pentru cele mai multe crime de război și morți ale propriilor cetățeni decât orice alt dictator din istorie, însă nu știu dacă au fost milioane, așa că vă rog să mă corectați în comentarii. Însă eu nu cred că vreun om normal, cetățean rus, să uită la chestiile astea și spune da, bravo, să merită. Pentru că dacă faci chestia asta, înseamnă că îți lipsește sufletul. Nu ești om. Și trebuie să trag un fum că spuneam că în momentul în care se întâmplă atâta de aproape de casă, în momentul în care locul pe care l-ai numit casă pentru timp de 20 de ani locul în care familia ta, toți membrii familiei tale, îl numesc casă, îs puse sub pericolul unui război, chestia asta te lovește diferit. De când a început treaba asta de miercuri seară, am avut un ghem în stomac și motivul pentru care îs atât de stresat, vă aduceți aminte acum 2-3 episoade v-am întrebat, ar trebui să-mi fac griji? Și marea majoritate a răspunsurilor pe care le-am primit au fost nu. N-ai pentru ce să-ți faci griji, maramu, n-o să întâmple nimic, tot ok. Chiar cu 2 zile înainte, o persoană pe care o admir și un YouTuber român pe care îl urmăresc cu drag, Cristian Dascălu, o mers în Kiev și i-am urmărit story-urile și spunea că se exagerează în mass media și că nu... ceea ce se spune mass media nu reprezintă realitatea din Ucraina. Și s-a înșelat. Și îl felicit pentru felul în care a transformat toată treaba asta într-o oportunitate de a ajuta o mulțime de oameni. Toate aplauzele mele pentru Cristi. E un om extraordinar și un om deosebit. Și... dacă în primele 2 zile când l-am văzut că merge în Ucraina așa și declară că totul e ok, chiar dacă în acele momente am fost puțin sceptic la adresa lui și am spus că băiatul ăsta nu e chiar atât de inteligent precum pare și probabil o să recunoască și el că decizia de a face ceea ce a făcut nu a fost cea mai inteligentă, însă felul în care a răspuns la provocarea care i s-a pus în față, jos pălăria, au ajutat o mulțime de oameni. Și pentru asta nu am niciun drept să vorbesc absolut nimic negativ despre el. E un băiat bravo și la fel ca și marea majoritate a compatrioților noștri s-a dovedit că are o inimă mare și că poate să găsească compasiune pentru vecinii noștri aflați la ananghie. Dacă mă întrebai acum 3 săptămâni dacă ceea ce se întâmplă acum e posibil, probabil că ți-aș fi spus da, însă în adâncul sufletului meu nu aș fi crezut. Pentru că la fel ca și marea majoritate dintre voi care ascultați podcastul ăsta, am ajuns într-o zonă confortabilă, să spun așa, în care m-am crezut că conflictele de genul ăsta nu o să mai se întâmple, nu pot să se întâmple în Europa, nu în 2022. Am crezut că am evoluat suficient ca și specie ca să trecem peste astfel de conflicte, ignorând faptul că în multe părți ale globului chestiile astea fac parte din normal. Încă o dată, Yemen, Afganistan, Irak, Siria, Libia, o mulțime de zone de pe glob trec prin chestia asta zilnic. Și mă fac vinovat, la fel ca și probabil marea majoritate dintre noi, care nu am putut să empatizăm cu locuitorii acestor țări, pentru că vorba aia sunt într-un loc atât de străin nouă, încât dacă nu ai fost acolo, e ca și cum nici n-ar exista, să spun așa. Nu putem să ne identificăm cu ei. Și sper ca ceea ce se întâmplă acum în Ucraina să fie o lecție și să ne deschidă ochii, inclusiv mie, încă o dată. Nu vreau să vă arăt pe degetul pe niciunul dintre voi, vorbesc și despre mine aici, pentru că la fel de vinovată și eu. Și sper ca ceea ce se întâmplă în Ucraina acum să ne deschidă ochii și să putem să vedem toate celelalte locuri din lume în care se întâmplă același lucru, bombardamente, tancuri, civili uciși, mame, copii uciși, bărbați nevoiți să lupte pentru țara lor ca să-și protejeze familia și să moară. La fel cum a făcut bărbatul ăla care din Kiev, care a bombardat podul sinucigându-se în proces ca să nu poată să tragă tancurile rusești. Sper să ne deschidă ochii și să reușim să privim cu aceeași compasiune și suferința lor, precum reușim să privim suferința vecinilor noștri din nord. Și asta nu-i ca să limităm ceea ce se întâmplă în nord. Ba din potrivă, trebuie să încercăm să facem și mai mult și să fim prezenți pentru vecinii noștri ucraineni, pentru că dacă li se va permite rușilor să stăpânească Ucraina și să devină noi noștri vecini din nord, sud-est, nu o să dureze foarte mult până o să ia Moldova și o să devină vecinii noștri din nord, nord-vest, est și sud-est. Pentru că de-a lungul istoriei, Rusia niciodată nu s-a înțeles cu niciunul dintre vecinii ei și au cucerit toți vecinii din frică de a nu fi ei cuceriți, cu toate că niciuna dintre țările care au fost vreodată vecine cu Rusia nu a încercat să-i cucerească. Și încă o dată, nu vorbesc despre poporul rus aici. Poporul rus a demonstrat că nu vor acest război ieșind pe străzile din Moscova și protestând acest război cu riscul de a fi arestați sau mai rău. Cu toții știm, sau marea majoritate dintre noi am auzit cum funcționează regimul de la Kremlin. Da, drept exemplu aveți pe Alexandru Navalny, candidat la președinția Rusiei, care a fost otrăvit pentru că a expus corupția lui Putin și din jurul lui Putin și a reprezentat o amenințare la oligarhia acestui individ, care o să fie ținut minte în istorie ca și un criminal. Nu vreau să fiu persoana care e atât de deluzional încât crede că dacă o să-l înjur pe Vladimir Putin în acest podcast o să afecteze cumva situația a ceea ce se întâmplă. Nici de cum. Nu cred că nimeni nu are vreo putere asupra lui Putin în acest moment. Cred că Putin a reacționat la un impuls care nu a putut să-l controleze și a ajuns într-un punct în care nu prea are cum să dea înapoi. Pentru că dacă dă înapoi, toată aura asta care s-a creat în jurul lui de lider uber puternic și lider neînfricat și apărător al Rusiei o să se dizolve. Pentru că Putin pare genul de om care consideră că a te da bătutii pentru laș ați schimba opinia pentru laș. Și cred că după atâtea zile s-a ajuns în punctul în care nu se mai poate da înapoi. Și la vârsta în care nu prea mai are mult timp în care să intre în cărțile de istorie pe vecie, ca fiind liderul neînfricat al Rusiei care a refăcut gloria istorică, gloria pierdută a Uniunii Ruse Sovietice. Plus, când te uiți la starea Statelor Unite, tu fiind Putin, nu ai cum să nu acționezi acum. E momentul oportun, America e varză. Și vă spun ca și persoană care trăiește în America și de asta tot ceea ce se întâmplă în Ucraina acum mă îngrijorează enorm. Pentru că America în momentul de față nu are puterea și nu are dorința de a se implica. America are probleme interne extraordinare. Conflictul intern aici e mult prea mare pentru a se ajunge vreodată într-un punct în care lumea să fie de acord că, bă, trebuie să intervenim, decât dacă Rusia atacă America direct. Lucru care nu știu dacă o să se întâmple. Sper că nu, pentru că dacă se ajunge acolo, e cam la revedere pentru toți. Nu vrem să ajungem în punctul în care SUA și Rusia intră în conflict pentru că armele nucleare o să fie puse în funcțiune și capacitățile pe care le au armele nucleare în zilele noastre nu sunt Hiroshima și Nagasaki, sunt extincția speciei umane. America e slabă și nimeni sau mare majoritate oamenilor de aici din America nu vor să intervină într-un alt război. S-o obosiți. Sunt 30 de ani de război în Orientul Mijlociu. Un război care pare să nu aibă sfârșit și felul în care s-o retras din Afganistan, părerea mea și a multor altora, îi că a fost cireașa de pe tort, a fost ultima dovadă de care a avut nevoie Putin ca America e... America nu-i în stare în momentul de față să răspundă. Și dacă Putin reușește să arate, să demonstreze, să pună sub lumina reflectoarelor slăbiciunea Americii în fața rivalilor precum China, Iran, s-ar putea ca tot ceea ce am cunoscut noi, generațiile noastre, generația mea, 32 de ani, voi cei mai tineri, 18, 19, 20 de ani, tot ce am cunoscut noi până acum s-ar putea să fie schimbat. Am trăit prin cea mai lungă perioadă de pace, probabil din istoria Europei. Și am crezut că e norma de acum încolo, însă ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 zile ne demonstrează că nu e așa. Războaiele fac parte din istoria noastră ca și specie, sunt parte integrală a societății umane de la momentul zero și până acum. Am fost noi prea naivi să credem că am ajuns într-un punct în care lumea nu o să mai cunoască război. Pentru că războaiele nu s-au terminat niciodată. S-au întâmplat peste tot în jurul nostru, însă au fost suficient de departe cât să nu ne afecteze emoțional. Și acum că se întâmplă la ușile noastre, realizăm și noi cât de reală e treaba asta. Și pentru cei care încă nu realizați sau nu vreți să credeți, propunerea mea e să deschideți ochii acum. E ok să conștientizezi ceea ce se întâmplă. Dacă închizi ochii și te prefaci că nu există, n-o să treacă. Deschide ochii, privește înțelege și ia măsuri. Mulți dintre voi ați făcut-o, ați ajutat refugiații, oamenii care fug, femeile și copiii care fug din propria lor țară de frica de a nu fi omorâți. Și mi-o dat lacrimile în fiecare zi, de joi și până astăzi, citind testimoniale, uitându-mă la poze, la clipuri din partea oamenilor care fug din Ucraina și vin în România, din partea oamenilor care stau la graniță să ajute țara, să ajute, pardon, să ajute cei care intră la noi în țară. Umanitatea există, dragostea există. Nu trebuie să lăsăm acțiunile unei persoane, unui om, dacă putem să-l numim așa, vede Vladimir Putin. Nu putem să lăsăm acțiunile lui să influențeze părerea noastră despre umanitate. Oamenii, marea majoritate a lor, țin unul la celălalt. Oamenii, marea majoritate a lor, nu vor să se omoare, nu vor să înceapă război între ei. Cei care ajung să facă asta sunt tineri care sunt obligați să facă lucrurile respective de către niște bătrâni care niciodată nu ar fi în stare să ia o armă și să meargă pe front. Trimit tinerii ăștia la măcelărit ca să-și arate ei, să-și măsoare coaiele, cine are coaiele mai mari. Ar trebui să ne îngrijorăm, pentru că Ucraina e cea mai mare țară ca și teritoriu din Europa, după Rusia, dacă o putem considera pe Rusia țară europeană. Și dacă rușii cuceresc Ucraina și nu există niciun răspuns împotriva acțiunilor lor, ce vă face să credeți că nu urmăm noi? Am fi încă un nume pe lista plină a vecinilor Rusiei care au avut de suferit de-a lungul istoriei acestei țări. Și uitându-vă în jurul vostru, credeți că România are puterea de a se apăra? Eu nu cred că România are puterea de a se apăra și vă spun, nici America nu are dorința de a interveni. America e aici, pe un continent separat. Vecinii din nord sunt Canada, vecinii din sud sunt Mexic, după care ai America Centrală și America de Sud, zone, marea majoritatea lor, foarte sărace și pe care Statele Unite poate să le controleze foarte ușor. America poate să stea pe margine și să uite la ceea ce se întâmplă. Da, Ucraina a fost asigurată după căderea URSS-ului că dacă renunță la arme nucleare, va beneficia de protecția Statelor Unite și a aliaților ei. Și acum că războiul a început, toată lumea e cam pe, nimeni nu știe dacă să intervină sau nu. Rusia exportă foarte multe resurse naturale și cam toată lumea e dependentă de resursele pe care Rusia le are de oferit. Nimeni nu vrea să-și incomodeze stilul de viață pentru o țară ca și Ucraina. Dacă nu o să facă asta pentru Ucraina, vreau să menționez că înregistrez episodul ăsta sâmbătă seară. Voi o să-l auziți marți. Deci lucrurile s-ar putea să se schimbe între timp, însă până în momentul de față, dacă nimeni nu vrea să intervină pentru Ucraina, ce vă face să credeți că o să vrea să intervină pentru România? Mai ales cu istoria noastră de trădători. trebuie să ne ajutăm vecinii. Pentru că dacă am fi puși în situația lor și sper să nu se ajungă acolo, am vrea și noi să putem să avem beneficiu vecinilor noștri. Oricare ar fi ei, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Moldova, Ucraina. Am vrea și noi să știm că avem unde să mergem. Avem unde să mergem și să cerem ajutor și să ni se ofere. Există multe momente în care stau și mă gândesc că realitatea în care fiind plecat de peste 10 ani din țara și din locul pe care l-am numit casă, loc pe care când l-am părăsit era România, să fie un punct în care să vreau să mă întorc și acel loc să nu mai existe. Să nu mai existe sub forma, sub numele pe care l-am lăsat, l-am părăsit. Pentru că prin asta trec ucrainenii acum. Am cunoștințe aici, sunt populația ucraineană aici, e foarte mare. Și am cunoștințe aici care au plecat acum 10-20 de ani din Ucraina. Și dacă ar fi să se întoarcă acasă, Ucraina nu mai există. Gândiți-vă că sunteți în poziția asta. Gândiți-vă că ai plecat din România și când vrei să te întorci, România nu mai există. Toate locurile pe care le-ai numit casă, ele nu mai există sub același nume, sub aceeași formă. Părinții tăi și-au pierdut casa, prietenii tăi și-au pierdut viețile și ai devenit străin în propria țară. Pentru că egoul conducătorului țării vecine e prea mare. Puneți-vă în poziția asta. Și dacă nu a existat empatie pentru Ucraina până acum, poate o să reușiți să o găsiți. Și am văzut, de când a început toată chestia asta, am văzut pe net o grămadă de teorii, o grămadă de motive pentru care ar trebui să nu ne pese de ceea ce se întâmplă în Ucraina și de populația Ucrainei. Însă eu vreau să vă spun atâta: războiul ăsta nu e a poporului ucrainean, nu e a poporului rus. Războiul ăsta e început de un om care nu-i sănătos la cap, un om care s-a îmbătat cu puterea. În limba engleză există o vorbă: absolute power corrupts absolutely. În traducere, puterea o absolută corupe absolut. Și Putin, după 22 de ani ca și conducător al Rusiei, fie din postura de capitan, fie din postura de vicecapitan, are impresia sau simte că are putere absolută, fiind sprijinit de China, care a devenit un candidat foarte serios la a ocupa poziția numărul 1 în lume ca și putere economică și militară, ajutat de slăbiciunea demonstrată de americani prin numirea președintelui Joe Biden, prin conflictul intern care e la cote maxime, prin felul în care s-a retras rușinos din Afganistan. Pentru cei care nu știți, America a părăsit Afganistanul fără să-și anunțe aliații, au fugit în timpul nopții, lăsând armatei talibane, tot echipamentul care l-a dus acolo de 20 și ceva de ani. Armata talibană în momentul de față e mult mai echipată decât a fost în momentul în care au început războiul și au armament de ultimă generație, elicoptere, lansatoare de rachete, vehicule, tancuri. Pentru că la decizia acestui bătrân senil care a ajuns cumva să conducă America, s-a retras în mijlocul nopții, fugind ca lașii, fără să-și anunțe aliații. Lumea în care trăim acum nu mai e lumea din 2019. Suntem într-o perioadă de conflict maxim atât intern cât și extern. Suntem într-o perioadă de haos și depinde de fiecare dintre noi ca să reușim să aducem iarăși lumea într-un punct de echilibru. Și știu că poate pare ciudat să zic că un individ are atâtea putere, că am zis, depinde de fiecare dintre voi, însă eu cred cu tărie chiar și în aceste momente că trebuie să uiți la omul din oglindă. Uitați-vă de exemplu acțiunile președintelui Ucrainei, Zelensky, cred că îl cheamă. Fost comediant ajuns președinte. Statele Unite i-au oferit o soluție de salvare lui și familiei lui de a părăsi Ucraina și au spus că ceea ce are el nevoie de armament și ajutor, nu de o de un iamă nene să scape de acolo. Omul a rămas în Ucraina să lupte împreună cu poporul lui împotriva invadatorilor. Exemplu primarului orașului Kiev, fostul campion de box la categoria grea, Vladimir Klitschko, care nici el nu a părăsit Ucraina, cu toate că are cetățenie germană și ar putea oricând să plece în Germania, o preferat și-o ales să rămână să lupte pentru țara lui și pentru libertatea poporului ucrainean. Nu pot să fac foarte multe lucruri. Sunt foarte departe de casă. Am căutat și am contactat oameni pentru a-mi oferi ajutorul. Orice fel de ajutor e nevoie, îți deschis în a-mi oferi ajutorul prin orice fel posibil. Am discutat cu câteva persoane în... S-ar putea ca pe când vedeți voi episodul ăsta deja să se fi făcut și niște donații. Toți banii adunați din Patreon din ultimul an o să fie donați unei organizații care ajută situația din nordul țării într-un fel sau altul. Caut în momentul de față să lucrez cu organizații din Sighetul Marmației, pentru că sunt oameni pe care îi cunosc personal acolo și în care am încredere, pentru că am văzut, din păcate, că există și mult oportunism, cum e de așteptat. Și vreau să vă cer și vouă ajutorul și să vă fac o promisiune. Atâta timp cât conflictul ăsta există și cât timp organizații au nevoie de finanțare pentru a ajuta oameni, indiferent de zona de conflict în care se află, banii strânși de pe Patreon o să meargă acolo. Deci, de acum, pentru cei care contribuiți deja sau pentru cei care alege să contribuiți de acum încolo sau o să alege să contribuiți la un moment dat în viitor, să știți că banii respectivi o să fie donați pentru a lupta împotriva necazurilor de acest gen. Mă uit în fiecare zi la poze cu mami, cu copii care trec vama din Sighetul Marmației pe jos, cu o geantă. Oamenii respectivi și-au lăsat casele, mașinile, mulți dintre ei au trebuit să-și lase animalele de casă. Și-au lăsat viețile în urmă. Forțați. Și credeți-mă, am avut multe zile, am multe zile în care sufăr și mă simt într-un fel că o trebuie să-mi părăsesc țara. Pardon, că am ales să-mi părăsesc țara. Nu vreau să-mi imaginez ce în sufletul lor, ei fiind nevoiți să-și părăsească țara. Și nu de frică de a nu-și permite un televizor de 2 metri cu diametru de 2 metri, ci de frică ca, de frică că copiii lor nu o să supraviețuiască, că s-ar putea să se trezească cu casele bombardate în orice moment. Nu sunt o persoană credincioasă, cel puțin nu în sensul tradițional. Am fost botezat romano-catolic de-a lungul copilăriei mele, în timpul școlii, în liceu, inclusiv chiar și în facultate. Am urmat atât clase de religie ortodoxă, cât și clase de religie romano-catolică. Am mers la slujbe la ambele biserici, am sărbătorit ambele sărbători, am citit ambele Biblii. Dar am ajuns într-un punct în care credința mea în religia tradițională s-a pierdut. Am crezut toată viața mea în dragoste, în respect, în omenie. Am crezut în egalitatea între oameni. Nu am crezut niciodată în discriminarea, indiferent pe ce ar fi bazată ea, rasă, etnie, religie, sex. De foarte mic copil am înțeles că suntem toți o apă și un pământ și că suntem toți experiența aceluiași lucru, care alege să se vadă în mii de forme, milioane, miliarde de forme. Însă de când a început războiul, am avut momente în care m-am adresat unui Dumnezeu, care o fi El, cum s-o numi El, și m-am rugat, lucru pe care nu l-am făcut de vreo 12-13 ani. M-am rugat ca ceea ce se întâmplă acum să se termine în curând, cu un cost cât mai mic, și să nu se extindă la noi în țară. M-am rugat în speranța că sunt prea ignorant ca să văd ceea ce e în fața mea, sunt prea ignorant ca să cred în ceva ce poate fi adevărat, precum Dumnezeu religiilor creștine. Pentru că suntem într-un punct în care chestiile astea nu contează. Nu contează divergențele din trecut, nu contează diferențele de opinii, nu contează chestii. Nu contează când i-o luat insula șerpilor, nu contează când i-o luat o parte din Maramureș și Bucovina. Pentru că nu oamenii care-s bombardați, oamenii care încearcă să-și apere copiii, nu ei au făcut chestiile astea. Chestiile astea sunt făcute de politicieni care în marea lor majoritate sunt oameni de cea mai josă speță, niște slinoși, niște porci ordinari, care-s vinovați în mare parte a cazurilor pentru toate decesele astea care apar, toate victimele astea care apar în urma războiilor, pentru că ei sunt cei care le încep. Nu are rost să purtăm ură pe poporul ucrainean pentru chestiile alea. E un moment în care trebuie să avem omenie și să privim dincolo de toate diferențele astea și să înțelegem că suntem o apă și un pământ. Și dacă ar fi să stai la un pai cu un ucrainean și cu un rus și cu un afgan și cu un ungur, v-ați înțelege extraordinar de bine. Vreau să vă cer ajutorul. Vreau să nu fiți indiferenți. Ajutați cum puteți. Nu vă lăsați cuprinși de toate punctele astea de vedere care încearcă să vă răpească omenia, care încearcă să vă răpească, să vă lase fără empatie pentru niște oameni care au nevoie de ajutor. Încă o dată, înțeleg divergențele din trecut dintre țările noastre. Însă vă garantez că marea majoritate a oamenilor din Ucraina habar nu au de ce se întâmplă lucruri de genul insula șerpilor, interzicerea predării în limba română în fostele teritorii care au aparținut de Bucovina și Maramureș. Nu-i momentul în care trebuie să ne comportăm ca și cum am fi noi sfinți sau fără de greșeli. În momentul în care putem să influențăm rezultatul într-un mod pozitiv, în momentul în care putem să fim reflexia a ceea ce ne-am dori lumea să fie, e oportunitatea perfectă de a demonstra că suntem buni, suntem empatici și suntem acolo pentru a ne ajuta frații, indiferent de țările sau locurile de unde îs. Pentru că nu știm niciodată când o să fim în poziția lor. Nu înțeleg de ce în capul unora dintre noi există ideea asta că am fi de neatins sau suntem invincibili. Suntem foarte fragili. Și dacă Rusia ajunge să fie vecinii, să fie vecinul nostru pentru jumătate din granițele teritoriului României, o să fim și mai fragili. nu știu încotro vreau să mă duc cu ideea asta. Nu mă aștept ca podcastul meu să aducă pacea în Ucraina sau să-l facă pe Putin să se răzgândească, însă nu era planul să discut despre chestiile astea în episodul de astăzi. Aveam plănuit cu totul altceva, nu mă așteptam nici într-o mie de ani ca în 2022 să fiu nevoit să vorbesc de război în Europa. Război la 10 metri de locul pe care îl numesc eu casă. Perspectiva pe care o am acum e una total diferită. Și felul în care privesc lucrurile acum e foarte diferit, influențat de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. M-a pus pe gânduri tot ce se întâmplă. Și ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână m-a pus pe gânduri. Și m-a făcut să înțeleg că nu e deloc momentul să ne permitem să devenim confortabili, să devenim soft, moi, ca și bărbați mai ales. Trebuie mereu să fim pregătiți pentru cei mai rău. Trebuie să fim pregătiți să fim în stare să ne apărăm familiile, să ne apărăm casele, pentru că am trăit marea majoritate a vieții noastre crezând că războiul nu o să se mai întâmple niciodată în curtea noastră și uită, războiul e la vecinul de lângă. E un moment oportun în care să privim în interiorul nostru ca și bărbați, și îmi cer scuze domnișoarelor și doamnelor care ascultă acest podcast, însă știu că marea majoritate a ascultătorilor râs de sex sau se identifică ca și masculi. America și bullshit-urile ei. În momentul în care trebuie să privim în interior și să fim sinceri cu noi. Suntem luptători cu adevărat? Am fi capabili să luptăm pentru ceea ce iubim? Sau suntem slabi? Suntem fragili? Suntem plăpânzi ca un ghiocel în martie? Mi-am dat seama de un lucru de când am început să fac jiu-jitsu și MMA. Nu sunt așa de dur precum am crezut. Și îs nu-s bărbatul care am crezut că îs în capul meu. Acum că am realizat chestia asta, încerc să devin bărbatul ăla, încerc să învăț, încerc să adopt atitudinea unui samurai, unui luptător. Prin tot ceea ce fac, prin felul în care mă comport, prin acțiunile pe care le am, prin felul în care vorbesc, felul în care gândesc, felul în care mă antrenez, Și asta e un apel pentru voi, bărbații și și domnișoarele, doamnele care mă urmăriți. Să vă uitați în interiorul vostru și să aveți un moment de sinceritate totală și să vă gândiți, bă, îs luptător sau nu? Și a fi luptător nu înseamnă neapărat să fii capabil să-ți dea cineva o armă în mână și să mergi să-ți omori inamicii. Nu. Nu înseamnă să stai într-un ring de box și să îți bați adversarul. Lucrurile astea poate să facă parte din definiția asta a bărbatului. Însă mai mult decât atâta, e foarte important ca și bărbat să îți dezvolți caracterul în așa fel încât să și skillurile în așa fel încât să poți să fii de ajutor într-un fel sau altul. Nu poți să fii un loser. În 2022 s-o termina, gata, nu mai există loc să fii un loser. Lumea în care trăim acum nu mai permite confortul de a fi un loser. Nu vreau să spun că societatea umană a ajuns să trăiască după legea junglei, cel mai puternic supraviețuiește, însă dacă să ajungi acolo, nu-i mai bine să fii deja cel mai puternic? Pentru că să ajungi în punctul în care ești cel mai puternic, e nevoie de multă muncă și de timp investit. Și nu vrei să te prindă nevoia de a fi cel mai puternic pentru a supraviețui și tu să fii vai și amar de capul tău. Nu vă zic să vă înrolați în armată sau să mergeți să vă mergeți pe frontul din Ucraina să luptați cu armata rusă. Vă zic să fiți sinceri cu voi și dacă găsiți puncte, locuri, aspecte pe care le vedeți problematice la voi înșivă, minusuri pe care le aveți, slăbiciuni pe care le aveți, să lucrați la ele. Pentru că, încă o dată, lumea în care trăim în momentul de față mă scuzați, lumea în care trăim în momentul de față nu are loc pentru oamenii slabi. Așa că ia jointul ăla, ia bongul, ia vape-ul, ia blantul, ia pipa și aprinde-o pentru pace. Aprinde-o în semn de suport pentru Ucraina, în semn de dragoste pentru poporul rus. Și pentru pace între cimpanzei. Știu că ăsta nu a fost un episod de podcast clasic, Vă spun sincer că nici nu știu ce și cum am vorbit. Am fost super copleșit de emoții în ultima săptămână și ăsta a fost un mod de a mă elibera de gânduri și idei. Încă o dată vă iubesc pe toți și m-ați făcut din nou mândru că sunt român și vă apreciez pe fiecare dintre voi și mi ciudă că eu stau atât de departe și privesc de pe margine în timp ce voi puteți să faceți un bine. Sunteți eroii mei, toți cei care ați făcut orice gest prin care să ajutați niște oameni care au avut nevoie enormă de ajutor. Atât am avut pentru voi în seara asta. Să ne rugăm împreună pentru pace, să ne rugăm împreună pentru soldații ucraineni, civilii ucraineni, soldații ruși care au pierit în acest conflict care nu cred că e alegerea lor. Să ne rugăm ca acest conflict să fie o lecție din care să învățăm, o lecție ce să ducă la o transformare pozitivă. Eu o să aprind și o lumânare în continuare, am aprins o lumânare, încă o dată nu sunt o persoană religioasă, însă nu mai știu ce să fac, dacă ajută, oricum n-am nimic de pierdut. Cine știe? Aprind o lumânare, spun o rugăciune, meditez și cu ajutorul vostru încerc să ajut și în mod financiar. Cam atâta pot să fac în momentul de față și să continui să mă prezint în fața voastră săptămână de săptămână. Așa că până săptămâna viitoare vă dau cu multă pace. Nu uitați episodul cu numărul 59, fum de seară. Multă pace, multă dragoste, să ne vedem și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare. One love.
Obosit, foarte obosit. Așa, fără niciun motiv.
Pe mine să-mi dai un tratament să pot fuma, să pot bea, să pot cânta, să pot dansa.
Prescripție specială.
Verzituri.
Fumați prea mult. Poftim? Am zis că fumați prea mult.
Ce cuvinte urâte, vă mă deranjează auditiv.
Mă dejrahați.
Nici nu știi ce fericit sunt. Mă simt de parcă aș fi căzut dintr-un satelit.
Mie, ca să fiu sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt educative și doioase.